Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе тоткында ничә мусульманның булуын хәбәр итми. Журналист Искәндәр Сиражи каты газаплап та чиркәүләр яндыруны үз үсләренә алмасалар, бу җинаятьне ябылудагы калган мусульманнарга ташлау өчен аларны махсус маяга тотарга мөмкиннәр ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий чиркәүләр яндыруда шикләнелгән күпме мусульманның тикшерү барганда ябылу урынында икәнен әйтә алмады. Журналист Искәндәр Сиражи каты газаплап та чиркәүләр яндыруны үз үсләренә алмасалар, бу җинаятьне ябылудагы калган мусульманнарга ташлау өчен аларны махсус маяга тотарга мөмкиннәр ди. Азатлык радиосы чиркәүләр яндыруда шикләнелеп ябылган мусульманнарның төгәл санын белү өчен Россия тикшерү комитетының Татарстан дагы идарәсенә шалтыраткан идем. Аның сүзчесе: «Мин бик теләп сезгә әйтер идем, әмма без комментар бирмибез», дидем. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Түбән Камадагы үзәктә бүген 7-8 мөселман булырга мөмкин. Булар без белгәннәр күбрәк тә булырга мөмкин, диде Мөхәммәтҗанов. Мөселманнарны тоткарлап газаплаулары турында видео төшереп дөньяга тараткан активист Илмир Имаев 23 декабрь көнне үзенең ВКонтактедагы битенә чистайда тоткарланган мусульманнарның исемлеген элде. Илмир әфенде бүген 9 мусульманның ябылуда икәнлеген хәбәр итә. Тикшерүчеләр янәсе җинес әгъзасын кисеп үзенә зыян салган дип белдергән Алмаз Галиевның җәмәгате Алида сүзләренчә, ябылудагы мусульманнар 15-ләп булырга мөмкин. Мин үзем Чистайдан гына тоткарланган 7 кешене беләм. Аннан да кала үзара сөйләшкәндә ишеттем, Әлки, Алексеевский районнарыннан да тоткарланганнар бар. Шуңа күрә 15 кеше сак астында булырга мөмкин дип уйлыйм, диде Галиева. 17 декабрь көнне хокук яклаучылар Түбән Камада булган вакытта ябылудагы мусульманнар белән очрашырга теләгән. Әмма алар операциядән соң үзәккә китерелгән Галиев белән күрешә алмаган. Бу вакытта Галиевнең бәйләгән бинтларын алыштырырга алып киткән булганнар. Журналист Искәндәр Сиражи фикеренчә, куәт структуралары Галиевне махсус хокук яклаучылар белән очраштырмаган, чөнки аның газаплауларын яшерергә теләгәннәр. Ә инде интернетта Галиев федераль эзләүдә булган икән, ул Татарстан Американ дип ялган хәбәр таратып, газаплаулар дөньяга фаш булмасын өчен аны тагын да узагырак сак астында калдырырга телиләр мөгаен, ди Искәндәр Сиражи.
Бездә шундый әйбер бар, әйеме? Террорист дип игълан итәләр. Аларның гаебен һич шиксез куштырмаклар өчен дә раслыйлар, әйеме? Һәм әйтәләр, сез кемне яклыйсыз? Болар террористлар, сез нәрсә террорчыларны яклыйсызмы? Террорчыларны яклаган өчен бездә җинаятьләр кодексында махсус маддә бар. Шуның белән террорчыны якларга ярамый булып чыга. Менә шулай иттереп игълан итәләр дә, хәзер бу егетләрне һич шиксез хәзер террорчылыкка чыгарып, аларны якламас дәрәҗәгә җиткереп, бөтен матбугатны Татарстанда, бөтен Россия матбугатын шушы эшне алып баралар. Ә инде үзенең җинес агызасын үзе кичү мәсьәләсендә. Менә мин ирод. Мин бала чактан сугышасың бит инде, сугышып та үсәсең. Олыгайгач та кайвакытта булгалады инде андый чаклар. Менә күз алдына китереп карагыз. Әле җитмәсә мин спорт белән дә күпме шөгыльләнгән кеше. Ирод башы белән бәрелсә бәрелә, башына суктырса суктыра, әмма җинес агъзаларына суктырмый аны каплый беренче буларак. Беренче булып аны каплый, һәм аны шуңа күрә татарда әйтелгән шундый икенче исеме бар җинес агъзасының. Җан җир дигән, әйеме? Җан җирен саклый ди. Шуңа күрә мин беркайчан да иратның үз җинес агъзасын үзе кисеп атуына ышанмаячакмын. Менә ничек кеше камерада таба лезвие, һәм шул лезвие белән үзенең җинес агъзасын кисеп ата. Бу абсурд түгелме? Абсурд. Алайса, әйдәгез булай алып карыйк. Ничек безнең икенче егетебез, әле Айрат Зарипов ничек алай иттереп, урындыктан алай уңышсыз жығылып, үзенең сидік қуығын шартлатала, умыртқасын жарақатлый алатын. Топ белән аны жазалау үзләре қоян килә алайса, менә шуңа күрә әкият сөйләмәсеннәр. Монда әлбәттә тикшерү комитеты алып барашны. Тикшерү комитеты алып баргач, алардан да истин беркемдә юк. Килгән тикшерүчеләрне, менә җәмәгать оешмаларыннан килгән кешеләрне кертмәделәр. Алар белән очраштырмадылар. Нәкъ менә шушы ике кеше белән очраштырмадылар. Алар бардылар, борылып кайтып киттеләр. Берсе бинтларын алмаштырырга киткән иде, икенчесе анда тагын әллә кая киткән иде, әмма очраштырмадылар. Менә шушы, шушының белән җәзалаулар расланмады дип кайтып төшәргә мәҗбүр булдылар. Ә расланмаганы каян белделе? Ул егетләр безне җәзаламадылар дип халык алдына чыгып әйттеләрме? Юк, бөтенесе дә үз урынында дип әйттеләрме? Юк, андый сүз булмады. Шуңа күрә мин җәзаламауга караганда җәзалау версиясенә күбрәк ышанам. Бу очракта. Безнең хокук саклау органнарында жазалауның гадәти күренеш икәнен мин яхшы беләм. Дальни полиция бүлекчәсендәге вакыйгалар алар безнең хокук сакчылары өчен, хокук сакчылары мин монда тагын кустырнаклар өчен алар идем. Хокук сакчылары өчен сабак булмады. Һәм булмаячак та. Әгәр дә мөселманнарга кагылышлы булса, бөтен Россия матбугаты кубып чыкмаячагы мәгълүм. Шуңа күрә бу очракта алар курыкмыйча рәхәтләнеп эшлиләр. Менә билгеле бит инде бүгенге көндә мөселманнарны җәзалауда иң күп көч кулланган кеше ул узган ел террорчылыкка каршы көрәштә иң яхшы көрәшче дип табылган майор, полиция майоры. Чистайныкы. Менә бүгенге көндә менә шушындый, менә шуның белән алар иң яхшы террорга каршы көрәшче булып исемә алалар. Әлбәттә, ихтималдан гына бер кемне дә террорчы дип үзе кул куймаячак, үзенә үзе күрсәтмә бирмәячак.
Әйе.
Хуслар Татарстанда юк. Булганы да юк Татарстанда террорчыларның. Чөнки бездә террорчы булсын өчен шартлар юк. Нинди шартларда кая китсеннәр алар, кая качсыннар алар. Шәһәр эчендә террорчы яши алмый, аны бөтен дөнья тулы камера, видеокамера бөтен дөньяда. Ул кая гына килеп чыкса да, аның кайдалыгы билгеле була. Кесәсендәге телефоны гына буенча да аны эзләп табу бик җиңел. Бездә Кавказдагы шикелле таулар да, урманнар да юк. Бер кая да китеп булмый. Күрә, Татарстан җирлегендә террорчылык юк һәм була алмый. Чиркәүләрнең парлап-парлап януы, башта ике чиркәү януы, аннары соң бойынык егылуы, бойынык егылганнан соң кайгы хәсрәтен тулгач бераз онытыла төшкәч, тагын ике чиркәү янып, яңадан шушы эшне башлап җибәрү, бу парлап-парлап яна торган чиркәүләр, болар ничектер үзләре үк теге спектакль сәхнәләштергәндәге алым шикелле. Икшәрләп-икшәрләп кенә яна. Һәм чиркәүләрнең бик теге я тузган, я тезлелетмәгән, я монша кадәр генә, я елга бер генә тапкыр ашыла торганнар яну белән бигрәк тә кызык тоела. Ничек инде террорчы? Террорчы бит ул зур зыян салырга тырышырга тиеш. Ә монда ниндидер монша хәтле ниләр часовнилар яндырып йөриләр. Юк, шәгәзитләр, монда террорчылык юк, монда сәяси акция бар. Һәм ул сәяси акциянең башында кем тора? Менә безгә шуны белергә кирәк. Һәм хокук сакчылары шуны эзләргә тиеш. Ниндидер мөселман егетләреннән террорчылар эзләргә һәм аларны анда кемдер анда әмирил мөэминин итеп анда әллә кемнәр иттереп күрсәтеп азапланырга тиеш түгел. Аннан соң алар башта раслап күрсәтсеннәр моны. Расласыннар, бу егетләрне чыгарсыннар да, яки бер камерага япсыннар да, аларга тимеше генә менә раслап карасыннар, аларны кыйнамыйча гына раслап карасыннар. Гел 24 сәгать буе камера астында тотатта. Менә видео камералар астында тотып аларны. Монда кемнәрнең кайда икәне дә мәгълүм булмаган егетләр бар. Һәм иң кызыгы, эшнең артык җитди булуы сәбәпле адвокатлар кертелми дигән әйбер, ул бөтен конституциягә каршы килә рәхиенең. Ягъни, бу эш менә шушы уен конституциядан да өстен иттереп игълан итте тикшерүчеләр, әйме? Булай була алмый. Шуңа күрә безнең егетләрнең кайда икәне дә билгеле булмаганнары бар. Кайда алар? Бер кайда юк. Сырыйлар. Монда барып сорасалар, Чистайга барып сорасалар, Алексеевскийда диләр, Алексеевскийга барсалар, Түбәнкамада диләр, Түбәнкамага барсалар, анда юк дип кайтаралар. Менә кешеләрнең кайда икәне билгеле булмаган егетләр дә бар бүген көндә. Шуңа күрә монда аннан соң бу гаепләрне бит инде башта олыгына кешеләргә дә алдырып карадылар. Менә алыгыз үзегезгә гаепне алыгыз дип, хәтта монда депутат значогы, Татарстан депутаты значогы таккан, Татарстан байрагы значогы таккан кеше килеп, да ярар инде ал 10 елдан артык бирмиләр синеңа дип үгетләп йөргән монда хәтта. Сорау алынышыларны. Менә шундый дәрәҗәгә кадәр барып җиткән эшләре бар монда. Белмим мин монда нинди эш бу. Мин аңлап бетерә алмыйм. Әмма монда террор юк, террорчылар юк. Мин шуңа иманлымын. Татарстанда гомумән андый террорчылар юк. Бу уйлап чыгарылган эш, һәм бу махсус Татарстанда сәясәтне каксату өчен, Татарстанның нигезен каксату өчен, президентның дәрәҗәсен төшерү өчен махсус эшләнә торган сәясәт дип уйлыйм.
Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шунда ук Карнеги үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петровның Татарстанда булып яткан хәлләргә карашы бар. Татарстан әле дә аерым урын алып тора. Шәймиев киткәндә җайлыгына үз урынына Миңнехановның калдыруы Татарстан җитәкчелеге белән федераль үзәк арасында мөнәсәбәтләрнең якын булганын күрсәтте. Ишке эшләр министрының алмашынуы, элек Татарстан гына контроль иткән кайбер министрлык һәм идарәләр өстеннән контрольнең Мәскәүгә күчүе инде күптән башланган процессның өлеше. 2009 елдан бирле башланган процессның нәтиҗәсе, ди Петров. Шулай ук ул президент атамасының бетерелүе турында да үз фикерен әйтте.
Что касается переименования президента в главу республики, мне кажется, это никак не влияет на статус и на отношения, мне кажется, гораздо более тревожным то, что одновременно с аварией самолета произошла попытка обстрела Нижнекамского Исихима, и были сожжены или пытались сжечь целый ряд православных церквей. То есть вот я вижу главную опасность и в том числе усиление федерального вмешательства в происходящее в республике, в то, что очевидным образом усиливаются радикальные исламистские настроения, и дестабилизация вот на этом фоне с последующим жестким вмешательством центра, мне кажется, это самое серьезное сейчас опасность.
Төбәкләр сәясәте белгече Николай Петровның фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернет сәхифәсендә azatlik.org адресында бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкның Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышына багышланган бу сәхифәсендә Истанбулдан Зафер Каратай узып баручы елга йомгак ясый. Моның өчен ул Әнкарада яшәүче танылган Кырым татар тарихчысы Госманлы шөре белгече Хәлил Иналҗык янына барган. 98 яшен тутырган Хәлил Иналҗык үз вакытында Чикагода Госманлы тарихи өйрәнүләре үзәген ачкан, соңыннан фәнни хезмәтен Әнкарага кайтып дәвам иткән кеше.
2013 сенәсе һызлан кечте, яны бер сенәгедә
teatrımız. Buna 2013 senesinde dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Profesör Doktor Halil İnalcık endi 98 yaşına kirdi. Halil İnalcık malum olganı gibi dedesi Bahçesaray'da Hansaray Camisi'nin müezzini yani imamın yardımcısı imamı olarak vazife körgen. Özü de Kırım Tatarı. Halil İnalcık İstanbul Türkiye'de hocalık yapkandan son pensiyaga çıktı, Amerika Koşma Devletleri'ne gitti. Chicago'da Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi'ni meydana getirdi ve andan da pensiyaga çıkıp 1993 senesinde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'ne geldi. Buna 93 senesinden beri Ankara Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünde dersler vere talebeler yetiştire ve onun kitapları bunda Halil İnalcık Merkezi'nde toplandı ve bunda da büyük bir merkez kuruldu onun adına da. Halil İnalcık, malum olganı gibi seneler devamında Kırım tarihi, Kırım hanlarından alakalı çeşitli makaleler neşir etti. Buna Halil İnalcık bu sonku senelerde bu neşir etken bütün makalelerini bir araya getirip, onlarını gözden geçirip, yanı malumatlarga göre ayrıdan yazıp, onları neşir etmeye hazırlandı. Biz bu hafta içerisinde Halil İnalcık'ını ziyaret edip, oğa özünün sağınganı çiberek alıp vardık ve pek kuvandı çibereklerini aşadı. Ve ayrıca Kırım tarihi kitabın yazacağı bir kriz sözünün 2014 senesinin 1. 6 ayında matbaadan çıkarmanı planlaganın kaydetti Allah ömür verirse. Halil İnalcık'a da ayrıca Kırım ve Kırım Tatarları kimdir? Bunların kısa tarihi hakkında bir sual soradık. O da radyomuzun mikrofonlarına şunday anlattı.
Kırım Tatarları'nın eski hakiki oradaki halkın adı Kıpçak'tır. Onlar Türk dilinin Kıpçak lehçesini kullanıyorlardı. Moğollar Batuhan'la buraya gelince onların içinde Tatarlar, Moğol Tatar kabilesi vardı ve devleti temsil ettikleri için oradaki eski Kıpçak Türk halkı bu ismi benimsediler. Tatar ismini benimsediler. Tatar ismi aslında bir Moğol adıdır. Bir kabilenin, bir Moğol kabilesinin adıdır. Fakat Batuhan'la gelen 40 bin kişilik orduda Tatarlar vardı ve oradaki Kıpçak halkı devletin adını aldı ve Tatar adıyla tanındı. Şimdi Ruslar bugün buradaki Türkleri, Türkçe konuşan halkları Kafkasya'da ve step bölgesinde, Ukrayna'da vesaire yayılmış olan Türk halklarını Tatar diyor. Azerilere bile Tatar diyor. Sebebi Türkiye Türklerinden ayırmak için. Bunlar aslında Türkçe konuşan, Orta Asya Kırgızları falan gibi Türkçenin bir lehçesini konuşan Türk halklarıdır. Azerbaycan gibi, Azeriler gibi. Efendim. Yani bu süreçte bir Rus siyasetidir bu Tatar ismini kullanmak. Onun için ben uyarırım, artık Moğollardan gelen bu ismi bırakıp hakiki adları Kıpçak adını yahut bölgesine göre Kazan Türk'ü, Kırım Türk'ü şeklinde kullanmalılar. Nasıl ki Orta Asya'da Türkmenler var, efendim, Tacikler var. Tacik ne diyoruz bunlara değil mi?
Evet.
Onları da Türk sayıyoruz lehçeleri dolayısıyla. E niçin Kıpçak Türkçesini kullanan Tatarca dediğimiz Kıpçak lehçedir bir Türkçenin bir lehçesidir değil mi? Bunu kullananları neden Moğol adıyla anıyoruz, Tatar adıyla anıyoruz?
Halil İnalcık malum olganı gibi yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi ve o kadar bizim destanlarımızda çokça geçken Kazak çıktı, Kazak sözünün manasını soradık.
Bir de Kazak kelimesi kaçak kelimesinden üremiştir. Kazak, kaçak aynıdır. Neden? Hanlıklarda muhalif olanlar step bölgesine kaçarlardı. Bağımsız olmak için, bağımsızlık için step bölgesine kaçarlardı. Ve bunlara kaçak yahut Kazak dedirdi. Yani Karadeniz kuzeyindeki steplerde işte Çerkez, Tatar, Kalmık, işte bunlar merkezi devletler, hanın şeyinden, otoritesine kaçmak için bu bölgeye, serbest bölgeye gelmişlerdir. Ve karışmışlardır. Kazak kelimesi, yani Kazak kelimesi Türkçedir aslında. Kazakistan.
Kazakistan, evet.
Kaçak. Kaçak. Kaçakların yurdu. Evet. Mesela Ukrayna'da bugün Çerkaski var.
Çerkaski var, evet.
Çerkaski, Çerkezlerin, kaçak Çerkezlerin kurduğu merkezdir. Yani ve onların başına da, yani Kazakların başına teşkilatı Türk terimleri kullanılmıştır. Onların hetman dedikleri şey atamandır.
Atamandır, evet.
Ataman. Ataman, yani bu teşkilatın oradaki halkların başına geçen teşkilatın şeyi de, hükümdarı, beyi de atamandır.
Atamandır, doğru.
Ha, çünkü step, bu step de aynı zamanda Akdeniz'deki nasıl korsanlar hani birlik kuruyorlar. Ha, Türk korsanları mesela kendi başlarında sultandan şey olarak gidip Cezayir'i fethediyor, değil mi? Hı. İşte steplerde de kaçaklar bu step bölgesinde hanın ya Rusların hakim olamadığı step bölgesine karışıyorlar. Bütün kaçaklar ve Ukrayna'nın bugün ana halkı bunlardır. Kazaklardan geliyor. Değil mi? Onun için bak bugün Ruslara karşı direniyorlar. Yani bugün anlamak için tarihi iyi bileceksin.
98 yaşın bu 2013 senesinde doldurgan Halil İnalcık, evinin her tarafı kitaplar dolu ve her köşede sadece bir özünün oturacağı ve bir de yardımcıların oturacağı iki boş yer var. Kalgan yerlerde Osmanlı tarihi hakkında, Kırım hakkında ve diğer çalışmalar hakkında yazganı kitaplarla alakalı kitaplar yığın yığın tura. Buna bunların bir köşesinde de aytkanımız gibi Kırım Hanlığı tarihin yazganı hakkındaki bütün kaynak eserler, belki yüzden ziyade kitap obalanıp tura sıranın ve onlara bakıp bunların yazganın kaydetti. Biz de hem Halil İnalcık'a hem de radyo dinleyicilerimizge, bütün insanlara, Müslümanlara bütün hayırlı bir sene geçmesin dileğimiz. 2014 senesi herkese baht getirsin, tınışlık olsun.
Tahtlar lahat oldum ben.
Радиосының бұ ярты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қазан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қыла. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.